20-chi rasm. Iso Masih va tirilgan qizcha. Yair ismli Yahudi jamoa boshlig'ining qizi og'ir kasal edi. U Iso Masihdan borib qizchasini sog'aytirishni iltijo qildi. Iso Masih uyga yetib borguncha qizcha o'lib qoldi. Iso Yairga: "Qo'rqma, faqat ishongin", dedi. Odamlar dod faryod ko'tarib yig'lashardi. Iso Masih ularni tashqariga chiqarib yubordi. U faqat Yair va uning xotinini qizcha yotgan uyda qoldirdi. Qizchani qo'lidan ushlab unga: "Qizim, senga aytaman, o'rningdan tur", dedi. Qizaloq shu onda o'rnidan turib yura boshladi. Qizchaga ovqat berishdi. O'lim shaytonning eng kuchli qurolidir. Biroq Iso Masih hatto o'lim ustidan ham hokimdir. Kimki Iso Masihga ishonib, uning ketidan ketayotgan bo'lsa, o'limdan qo'rqmasligi kerak. Iso Masih shaytondan ham, gunohdan ham, o'limdan ham qudratlidir.